Karibu msikilizaji kwenye makala maalum ya Ruben FM. Hii leo tunaangazia njia ya kujifungua kwa upasuaji ama operesheni. Jina langu ni Tabitha Njambi. Mwezi wa Aprili kila mwaka huwa ni mwezi wa uhamasisho kuhusu kujifungua kwa upasuaji ama Cesarean Delivery Awareness Month. Ni tukio ambalo huandaliwa na The International Cesarean Awareness Network ama ICANN kwa lengo la kuhamasisha na kuwafunza watu kuhusu upasuaji. Mwanzo, tunapozungumza kuhusu upasuaji kama njia ya kujifungua, tunamaanisha nini? Shadrack Mutua ni daktari kitengo cha kujifungua katika kituo cha afya cha Ruben.
Kujifungua kwa upasuaji ama CS ni ambapo mama mjamzito huenda kwa chumba cha upasuaji, anatolewa mtoto.
Mara nyingi mama anapokuwa na matatizo ya kiafya huwa anashauriwa na daktari ajifungue kwa upasuaji. Hawa ni baadhi ya kina mama kutoka eneo la Mukuru kwa Ruben wakieleza kilichopelekea wao kujifungua kwa upasuaji.
Nilikuwa naambiwa na marafiki that kuzaa nomo ni chungu, kwa hivyo nikavoid kuzaa nomo, kaenda through CS. So si nilikuwa mtoto wa kwanza kizaliwa through CS, wa pili atenda through CS, and wa tatu endi mkiendelea kwa through CS.
Mwanzo nilikuwa nataka tu kujifungua kawaida bila kufanyia upasuaji. Njia haikuweza kufunguka vizuri, tena uchungu ulipita muda unaofaa, so mtoto wangu akachoka. Venye alichoka, daktari akaniambia ni vizuri tu niende nifanyie upasuaji ndio tusihatalishe maisha ya mtoto.
Nimejifungua mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa CS, nilipenda hospitali for delivery, nilikuwa nimepitisha wakati na around 2 weeks. So when I went nikakuwa induced, alafu madaktari wakasema that I have poor progress in labor. Njia ya mtoto haifunguki, unafunguka up to 3 centimeters, haiendi beyond hapo. After about 12 hours wakaona ni vizuri wanipeleke for an emergency CS. Mara ya pili ilikuwa elective CS, ambapo pia siku zile za EDD ilikuwa pia imeshapita. Yeah, so that's why I was advised after a lot of consultation.
Wakati mwingine kuna baadhi ya wanawake ambao huchagua kujifungua kwa upasuaji hata ingawa hawana tatizo lolote la kiafya. Kina mama hawa wanaeleza sababu ya hili kutokea.
Hawataki kuhisi ule uchungu wa kuzaa, labor pain. Kuamini kwamba kuzaa kawaida inapanua sehemu za siri na inachukua muda kurudi kuwa sawa ile ambayo atafurahia ngono na pia kumfurahisha mume wake.
Kuna wenye wanachagua kufanywa CS ndio wasipitie uchungu wa kujifungua, the labor pains, na pia kuna wenye wanaamini akishajifungua hataweza kutosheleza mwanaume wakati wa tendo la ngono.
Unapojifungua kwa njia ya upasuaji unapaswa kukichunga na kukitunza kidonda chako kwa makini, kama anavyoeleza Ashley Muteti.
Maintain soft foods, unaweza patiwa dawa ya kukusaidia kwenda kwa choo ndio usisikie uchungu na isiwe ni kama una struggle. Usishikishe hiyo wound na maji. So the first few days kuoga itakuwa ni kama unajipanguza, una wipe tu pole pole ile uchafu tu ya juu pole pole, but that is after umeshatoka hospitali maybe 7 days after na cotton wool na saline water. Ukipanguza hivi mara ya kwanza unatupa hiyo cotton. Ufai kubeba kitu mzito, na unaambiwa hospitali usibebe kitu mzito kuliko mtoto wako. 6 weeks lazima upumzike, ensure unatembea hapa na pale because mtu akifanywa C-section uko at a higher risk of getting blood clot.
Hivi unajua ni wakati upi mama anashauriwa kujifungua kwa upasuaji? Daktari Shadrack Mutua anaeleza.
Wakati ambapo labda mtoto ameshakoma, amefikia wakati wa kujifungua, ama kama bado kuna shida yoyote inaweza fanya asifikie wakati wa kujifungua. Kwa wakati mwingi shida ya pressure inaweza fanya asifikie wakati wa kujifungua. Shida nyingine inaweza kuwa ni labda amekuwa na upasuaji mwingine kabla ya hiyo yenye inafanyika sasa, amepata mimba na alikuwa na upasuaji mwingine. So inamaanisha hata jifungua kwa kawaida ya kawaida. Labda mtoto ako mkubwa sana kulingana na ya mtoto ya kupita, so haezi pita, inabidi aende upasuaji. Shida nyingine inaweza fanya ni kama mtoto hajageuka, unapata mtoto anakuja kwa makalio ama kwa miguu, unapata mtoto haezi pita. Mostly kama ni mtoto wa kwanza inakuwa ni ngumu sana mtoto kupita kama hajageuka bado, kichwa hakijatangulia.
Kuna madhara kadhaa ambayo hutokana na kujifungua kwa upasuaji, aidha kwa kuchagua au kutokana na tatizo la kiafya. Madhara haya yanaweza kuwa hasi au chanya kama tunavyoelezwa.
Uzuri wa CS delivery inakuanga ni kama ya kusaidia mtoto wakati kumekuwa na fetal distress. Fetal distress ni mtoto kuchoka kwa tumbo. So inasaidia mtoto kutolewa kama bado kuna wakati kabla hajadhoofika ama kabla hujapoteza mtoto mwenyewe. So inasaidia mtoto asiumie. Inasaidia mama kama ni hiyo time ya pressure. At least akishaenda CS mostly pressure inarudingi chini, then unaweza control pressure. Juu utaweza control pressure kama mtoto bado hajatolewa. So inasaidia mama at least kucontrol pressure after ushafanya hiyo CS. At least ili ya CS inachukuanga muda kidogo. Si vile watu wanadhaniaga ati CS ni kama ati mtu atakaa for long, kuheal ni haraka haraka. So itachukua muda sana kuheal. CS delivery inasaidianga usipoteze uhai wa mtoto ama mama kama mmoja wako in danger. Madhara ya CS mostly si mingi vile, but moja yapo inaweza kuwa inaweza poteza mama maybe through bleeding. Anaweza poteza damu mingi, na kama hospitali hakuna damu ya kuongeza, inamaanisha anaweza poteza huyo mama. Wengine huwa na react ama huwa wanapata madhara kwa hizo dawa zinatumikanga kwa upasuaji. So anaweza pata inamuharibikia after CS, hata kuwa normal tena inaweza muharibikia kidogo, no, but see water just but a few. Kama labda ulikuwa unataka watoto 5, 6, 7 na umekuwa limited to only 3, inamaanisha utapata wenye ulikuwa unataka.
Iwapo hauna tatizo lolote la kiafya, unashauriwa kujifungua kwa njia ya kawaida badala ya upasuaji.
Kama unaweza jifungua kawaida, mimi nakuadvise endo jifungue kawaida. But kama kabisa kabisa umeamua ni CS, basi ujue kuna hizo madhara unaweza pata. Kitu ya kwanza ikiwa ni limitation of watoto, na maybe dawa inaweza kuharibikia kule kwa chumba cha upasuaji.
Kulingana na Wizara ya Afya nchini, idadi ya kina mama ambao wanajifungua kwa njia ya upasuaji imeongezeka kutoka 14.5% mwaka 2017 hadi 16.4% mwaka 2022. Kulingana na wizara hii ni kwamba idadi hii imeongezeka kwani serikali nchini imekuwa ikifanya kampeni ili kuwashinikiza kina mama kujifungulia hospitalini. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO ni kwamba kiwango cha wastani cha kujifungua kwa upasuaji ni 9.2% hapa Afrika. Makala haya maalum yameandaliwa nami Tabitha Njambi.